Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Tokom prva dva meseca ove godine čak 17 pješaka je nastradalo u saobraćaju, od čega 10 žena. Polovina ih je bila starija od 65 godina. Šta nam govore ti podaci? Kako povećati bezbednost u saobraćaju? Kakvi su rezultati upravo završene jednonedeljne akcije pojačane kontrole vezivanja pojaseva i prevoza dece u propisanim autosedištima? Na koji način povećati svest svih učesnika u saobraćaju o potencijalnim rizicima i potrebi poštovanja propisa? Naši gosti sa kojima ćemo razgovarati o bezbednosti u saobraćaju su pukovnik Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, i Jasmina Milošević, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. U rubrici Svetski putnik Sonja Lapatanova otkriva čari Madagaskara koji je nedavno posetila. Rečima dočarava slike predela i ljudi, zvuke, mirise i ukuse zemlje jednostavnog života, osmog kontinenta, kako često nazivaju četvrto ostrvo po veličini na svetu. Prošlo je tačno 50 godina od prve kompozicije koju je napisao. Mnogo je veći broj pesama koje čine njegov opus, kao i nagrade i priznanja. Od narodne, preko zabavne, do muzike za televizijske serije i emisije. Višegodišnji muzički urednik Radio i Televizije Beograd, Rade Radivojević, tokom razgovora najavljuje i koncert povodom svog umetničkog jubileja. I poslednja priča za današnju emisiju: čovek se sastoji od različitih sposobnosti i osobina. Za normalan razvoj svakog pojedinca od velike važnosti je razvijanje motoričkih sposobnosti i veština. O značaju merenja motoričkih sposobnosti u životu svakog čoveka Biljana Šujdović je razgovarala sa doktorkom Vesnom Repić-Čujić iz Zavoda za sport i medicinu sporta.
Your name and your heart beats like a subway train. Ooh.
10 je časova i 11 minuta, ovo je šetnja radio Beograda 1, govorimo danas o bezbednosti u saobraćaju, najšire moguće, ali imamo i neposredne, nažalost, povode i poražavajuće statističke podatke, mogu tako da kažem. Naši gošći, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, Smina Milošević, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovde. I Zlatko Bilencan, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije u direkciji policije, dobar dan Zlatko i vama hvala što ste ovde.
Dobar dan.
I od vas ću i krenuti, zapravo neposredan povod za razgovor jesu ti poražavajući statistički podaci o broju stradalih pešaka u saobraćaju. Koliko je, dakle, u prva dva meseca ove godine stradalo pešaka?
Pa ovako, u prvih, da kažemo, 48 dana je stradalo 21 pešak. Ali treba napomenuti da su ovo statistički podaci, ali kada već govorimo o statističkim podacima, trebamo i da kažemo da je stanje bezbednosti saobraćaja mnogo bolje u odnosu na prethodni period. Pa evo, ja ću odmah iskoristiti priliku da, recimo, januar prošle godine je zabeleženo 38 pogibija, dok je januar ove godine 34. Zatim februar prošle godine je čak bilo 43 poginula, a februar ove godine završio se sa 20. Kada govorimo za prvih 15 dana, prošle godine je bilo čak 16 poginulih, sada je 11. Kompletna država je zauzela stav u delu bezbednosti saobraćaja i statistički podaci su, da kažemo, mnogo bolji. Međutim, i uvažena direktorka i policija nisu zadovoljni, zato što smo mi profesionalci i borimo se za viši nivo bezbednosti saobraćaja, i zbog toga smo i ovde da izvršimo edukaciju i da apelujemo na učesnike u saobraćaju da povedu računa pre svega o svojim životima.
Upravo to, čini mi se da jeste negde problem, gospođo Milošević, dakle u tom nivou naše svesti, jel? Evo, pokrenuli smo priču o pešacima, dakle da su i pešaci učesnici u saobraćaju, nisu samo vozači, suvozači ili oni koji su u kolima.
Pa, obično ljudi zaborave na pešake, mi sami zaboravimo za sebe da smo pešaci. Evo, danas vi kada krenete iz vaših studija gde radite, sve vaše kolege, onog momenta kad kročite na trotoar, vi ste već zapravo učesnik u saobraćaju u svojstvu pešaka. Ja bih volela samo da se nadovežem na kolegu iz MUP-a, da samo kažem sledeću stvar, da su ovo podaci što se tiče prva dva meseca ove godine najbolji od kada se ikada vodi statistika o saobraćajnim nezgodama kod nas. Inače, ono što želim da kažem kao rezultat zajedničkog rada Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnoj godini, gde smo u isto vreme saobraćali istoj kategoriji učesnika u saobraćaju, oni represijom i prevencijom, mi kao rezultat imamo u prethodnoj godini 660 saobraćajnih nezgoda manje nego 2017. godine. Mi imamo 6% smanjenje u broju poginulih i oko 600 lica manje povređenih nego u prethodnoj godini. Šta je sada na nama u ovoj godini? Kao što je rekao kolega iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nama je veoma važno da mi nastavimo i dalje da radimo s tim što nikada, ja znam često nas ljudi pitaju koja vam je kampanja trenutno aktualna. Nama je svaka kampanja uvek aktualna jer se tokom čitave godine nizom aktivnosti na različitim mestima u Srbiji obraćamo svim kategorijama učesnika u saobraćaju. S tim što je ponekad možda u piku malo više neka kategorija učesnika u saobraćaju, evo gledajte, ide nam april mesec, sezona dvotočkaša, znači malo ćemo tada više njih forsirati, a što ne znači da ćemo zanemariti druge. Imali smo početak drugog polugodišta pre dve ili tri nedelje, znači ponovo smo imali povećano učešće dece u saobraćaju u svojstvu pešaka, samim tim povećava se i rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda. S tim u vezi hoću da kažem da mi nastavljamo i ove godine zajednički da radimo. Jedino je smisleno kada se zajedno u isto vreme sprovode represija i prevencija, i jer ona na kraju dovodi do rezultata, a to znači smanjenje stradanja na našim putevima. S druge strane, ono što je presudno, to jeste edukacija, i za nju nikad nije kasno. Često volim da kažem da imamo problem kada su motorizovani dvotočkaši u pitanju, jer prosječna starost poginulog motocikliste je 36 godina, a poginulog mopediste je 48 godina. U tom smislu više prevencija mnogo manje može da deluje, jer su to već formirani i zreli ljudi, već bi sami trebalo da znaju šta valja, šta ne valja. E, tu nam je od velike pomoći Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde zapravo svako treba da shvati da ne treba da poštuje saobraćajne propise, da ih ne bi kaznila policija, već poštovanjem saobraćajnih propisa svi čuvamo svoje živote i živote ostalih učesnika u
saobraćaju. Da, to je ono što se često zaboravlja, dakle ne treba da smanjimo brzinu zato što nam je neko amblendovao iz suprotnog smera i da je to znak da negde iza krivine stoji patrola, nego da to treba da učinimo radi svoje bezbednosti i bezbednosti ostalih u saobraćaju. Gospodine Belenca, evo da završimo negde podacima, i završena je upravo jednonedeljna akcija pojačane kontrole vezivanja pojaseva i pravilnog prevoza dece u vozilima. Pretpostavljam da imate i neke od podataka. Kakvi su rezultati akcije?
Da, akcija je pre svega međunarodnog značaja, zato što se sprovodi sa mrežom saobraćajnih policija u evropskim zemljama. Srbija je pridruženi član TISPOL-a, tako da mi imamo kalendar delovanja, odnosno pojačane kontrole saobraćaja. Ono što smo prilikom sprovođenja tih aktivnosti primetili jeste da su vozač i lice koje se prevozi do njega ili putnik na prednjem sedištu vezani, međutim putnici koji se prevoze na zadnjem delu vozila, odnosno iza vozača ili putnika na prednjem sedištu, još uvek nisu vezani. Mi smo tu dali akcenat prilikom kontrole, zato da bi se upravo oni koji se ne vezuju sigurnosnim pojasevima vezivali sigurnosnim pojasevima, i ono što sigurno da smo postigli, da je korišćenje dečjih sedišta poboljšano u odnosu na prethodni period. Ono što smo primetili jeste da roditelji, da kažemo uslovno formalno, vezuju decu, navodno ih stave u sedište, međutim ne koriste dečije sedišta onako kako je to propisano. Ja bih ovom prilikom rekao sledeće. Da, sedište mora biti pričvršćeno uz dečije sedište, uz sedište automobila. Zatim, da dete treba da bude vezano kaiščićima koji trebaju da idu uz telo deteta, da se ne bi kretalo prilikom upravljanja i naglog zaustavljanja. To je ono na što smo mi prilikom kontrole i u razgovoru sa učesnicima u saobraćaju govorili.
Ali nekako česta je situacija, pretpostavljam da i vi kao i ja u svakodnevnom životu, što se kaže, viđamo decu prvo da stoje između dva sedišta, jel, gospođo Milošić, zatim viđamo decu koju roditelji stave pa ih vežu, dakle mimo sedišta, malu decu, zaista niskog rasta, koji vežu običnim pojasima da mu oni idu onako preko vrata. Mene lično su kao roditelja mnogi roditelji drugova mog deteta pitali, ajde povezite nas, ja kažem nemam sedište. Nisu me baš onako blagonaklono gledali kada sam odbijala da vozim tu decu. Negde još nemamo tu svest, nego kažem ajde, pa i mi smo se tako vozili kad smo bili.
Da, ljudi imaju istu varijantu, idem tu samo iza ćoška, a zapravo nezgoda može da se dogodi na 100 metara i 50 metara od mesta gde gde ste krenuli. Ja bih se samo nadovezala na podatke koliko je važna ova aktivnost koju je sprovelo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nama je statistika istraživanja indikatora bezbednosti u saobraćaju, pošto svake godine agencija tokom čitave godine radi ta istraživanja, jeste pokazalo da je u odnosu na prethodnu godinu je porasla upotreba pojaseva na prednjem sedištu. Vozač 80 do 85, tako jednako i suvozač, što je, da se razumemo, malo u odnosu na neki standard i na zapravo njihovu bezbednost. Na zadnjoj klupi vozila tek je 12% upotreba sigurnosnih pojaseva. Ja stvarno mislim da su ovo aktivnosti koje sprovodi MUP izuzetno važne, da makar neko kroz te kazne, najzad, ako je to jedini način da mu sutra sačuva glava, pa neka bude i tako, bit će zahvalan onog momenta kada mu to bude prešlo u naviku i ne daj Bože da dođe do nezgode kada mu to bude spasilo glavu. Biće tek tada
i
jasno.
I onome koji je ispred njega.
A što se tiče upotrebe dečjih autosedišta, mi treću godinu za redom imamo jednu aktivnost koju sprovodimo u čitavoj Srbiji, zajedno sa lokalnim savetima za bezbednost, gde intenziviramo aktivnost podele besplatnih dečjih autosedišta, gde učestvuje agencija i lokalni saveti za bezbednost. U 2018. godini pokazano je da roditelji decu do 3 godina, sada je gotovo 60% upotreba dečjih autosedišta, gde i dalje ima roditelja koji na pogrešan način koriste autosedišta, ali se mi trudimo da svuda u lokalnoj samoupravi gde smo, da prvo održimo obuku roditeljima, da na licu mesta sa njima prođemo kroz to kako se namešta dečije autosedište, a da je upotreba zaštitnih pojaseva kod dece od 4 do 12 godina, u neko vreme verovatno neko dete koristi booster, kasnije nekada bude imalo odgovarajuću visinu do koje mu zapravo neće trebati više bustrebe, će biti dovoljno samo pojas, upotreba je 45%. Znači i dalje imamo veliki broj dece koji nam se nepravilno ili potpuno nebezbedno prevozi. To nam samo govori da i ove godine nastavimo aktivnost koju imamo, nastavit ćemo i sa upravom saobraćajne policije, jer oni su nam jedini prirodni partneri u ovom poslu, jer nekako i deca kada im neko ko je policajac kaže nešto drugačije, će kad dođe kući možda reći roditelj rekao mi je policajac da tako mora, makar da probamo da i preko dece utičemo na roditelje, pa kada sva deca budu pravilno prevožena, pa kada jedno dete vidi da nije isto kao kad njegovog druga, eto na primjer vaše dete koje se pravilno prevozi, smatramo da samo i ovo aktivnost koja ne treba da stane, gde su nam mediji neophodni kao partneri i da mora da ima svoj kontinuitet, to je znači da nikada ne prestane.
I negde da neprestano zajednički apelujemo na to da su nam deca najvažnije u životu, pa bi trebalo na to da mislimo da imamo u glavi kada ih vozimo.
Treba da se pita zašto ja to radim svom detetu ako ga stavio auto da ga nije pravilno vezao. Nažalost, nama su deca uvek do sada najviše stradala u svojstvu putnika. Zašto u svojstvu putnika? Upravo zato što nisu pravilno prevožena. Deca u svojstvu pešaka stradaju mnogo manje nego u svojstvu putnika. Mi, hvala Bogu, u prethodnoj godini beležimo smanjenje stradale dece. Ukupno nam je 11 dece stradalo, od toga je 6 opet u svojstvu putnika, 5 je bilo u svojstvu pešaka, ali zato smo zajedno tu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da ne samo svakog 1. septembra, već da tokom čitave godine radimo na edukaciji dece. Deca otprilike sa 8 godina samostalno kreću da učestvuju u saobraćaju i tada je bitno da budu spremni za to da znaju kako se prelazi ulica, gde, jer nam je poražavajuća činjenica da i dalje oko 25% dece nepravilno i nebezbedno prelazi ulicu u blizini, u neposrednoj blizini škola. To znači da ili pretrčava kada je crveno ili ne prelazi tamo gde je pešački prelaz.
Kad smo kod nekih naših loših navika, kako stoji stvar, gospodine Balencan, sa upotrebom mobilnih telefona? I to smo svedoci često na ulicama, vidimo da se koriste.
Da, upotreba mobilnih telefona takođe je bila jedna aktivnost koju smo proveli, pojačana kontrola i evidentiranje, to znači praktično da je saobraćajna policija prilikom uočavanja da vozač koristi mobilni telefon na način koji nije propisano u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, sačinjavanje prekršajni nalog i samim time da kažemo da je sankcionisan na licu mesta. Ono što je bitno naglasiti jeste da razgovor sa mobilnim telefonom smanjuje sposobnost vozača kao da je pod dejstvom alkohola 0,80 mg kroz ml. Tako da kada govorimo o tome jeste da to smanjuje psihofizičku sposobnost vozača, percepcija je smanjena. Radili smo također i ispitivanje i pratili smo jednog vozača koji je razgovarao telefonom. Kada smo ga zaustavili i obavili razgovor sa njim i pitali ga da li je video znak stop, da li je video crveno svetlo, on je rekao da ne, nije uopšte registrovao, a razgovarao je preko 2 minuta sa telefonom. To je izuzetno veliki pređeni put, tako da je u tom delu mogao da ugrozi druge učesnike u saobraćaju, da izazove saobraćajnu nezgodu.
Znači, čini mi se kuckanje poruka, što je isto manje, da je to još gore.
Da, to još više smanjuje psihofizičku sposobnost i svedoci smo da čim vidimo da je vozilo ispred nas usporilo, ili vozač razgovara mobilnim telefonom, ili se dopisuje.
Ja sam htjela to da se nadovežem, pošto smo radili istraživanje, na primjer, ako vozite brzinu od 50 km na sat, ako samo na 2 sekunde pogledate u telefon, vi prođete dužinu 2 autobusa, to je negde oko 30 metara. Za tih 30 metara svašta može da vam se desi na ulici. Prepreka na putu, možda je da zakoči vozilo ispred vas, da istrči neko dete, bilo ko koji je drugi pešak. A zanimljivost je sledeća, pošto mi već drugu godinu za redom radimo istraživanje našeg stanovništva po pitanju njihovog mišljenja o bezbednom ponašanju u saobraćaju. 60% građana nam je priznalo da koristi mobilni telefon u vožnji. I svi oni su u najvećoj meri protiv svih kaznenih mera kada je u pitanju upotreba mobilnih telefona. A sa druge strane su potpuno svesni koliko im on odvlači pažnju i koncentraciju sa lica mesta. Druga stvar, nama se to vodi kao neka nevidljiva statistika, jer zapravo retko ko će od vozača da prizna, tek možda 3% se oni nama vode u statistici kao uzrok nastanka saobraćajne nezgode, jer zapravo taj vozač bi trebalo sam da prizna da je koristio mobilni telefon u trenutku nastanka saobraćajne nezgode. Na nama je samo da zajedno sa policijom i dalje radimo da zaista ljudi shvate koliko je opasno to odlačenje pažnje, samo kažem, na 2 sekunde bačen pogled, kako bi rekli, bacili smo samo...
Dužina 2 autobusa.
Dužina 2 autobusa, sa samo 50 na sata, zamislite kada vozite brže, šta sve može da se desi u vašem odsustvu pažnje.
Nekako nam promiče vreme, pa nekako ajde da i zaokružujemo priču, gospodine Belencan, kako onda povećati bezbednost, na šta i dalje apelujemo?
Saobraćajna policija i buduće, a i sada, ide u 2 pravca. Prvi je represija, koja je sastavni deo rada saobraćajne policije, a drugo jeste prevencija. I mi ćemo zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja krenuti u jednu kampanju zaštita pre svega života ljudi u saobraćaju. Zajedno ćemo formirati punktove širom Srbije i krenuti sa lokalnom zajednicom i na svim onim mestima gde se najviše očekuje broj učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka, da razgovaramo sa njima, da ukazujemo da je bezbednost saobraćaja pre svega u njihovim rukama, jer kad znamo da je faktor čovek najbitniji u kompletnom sistemu bezbednosti saobraćaja, tako da ćemo u narednom periodu sprovesti više aktivnosti na čitavoj teritoriji Republike Srbije usmerenu na povećanje nivoa bezbednosti saobraćaja. A pre svega ćemo ići na menjanje stavova. Mi govorimo o svesti, ali svesni su učesnici u saobraćaju da krše propise, ali je njihov stav negativan. I mi ćemo u tim razgovorima ići da promenimo njihov stav, da ih prevedemo na stranu bezbednosti, da promenimo njihov stav, da postanu pozitivni u pogledu na bezbednost saobraćaja. Jer u autoškolama kažu, stani na crveno, nemoj konzumirati alkohol, ali taj kandidat kad dobije vozačku dozvolu, on krši propise. Znači, njegov stav je negativan. Upravo zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja krenut ćemo u kampanju da promene stavove u oblasti bezbednosti saobraćaja.
Znači, promene negativnog stava
u odnosu na bezbedno ponašanje u saobraćaju, jer promenom stava promenit će se i ponašanje. Evo da kažem, sad u susret nam idu dvotočkaši gde nas čeka zajednička aktivnost sa njima, zatim to prosvet, nakon toga idu maturanti gde zajedničku akciju imamo ministarstvo matura, mi na maturu bez automobila, pa se ukrštamo zajedno. Ali kad je vreme godišnjih odmora, tu su festivali, nastavit ćemo na svim festivalima. Ja samo želim da iskoristim ove zadnje sekunde da apelujem na sve roditelje da pravilno prevoze svoju decu, da apelujem na sve ljude da koriste zaštitne sisteme, da nikada ne dozvole da ih vozi neko ko je konzumirao alkohol, niti da oni konzumiraju alkohol i nakon toga sednu za volan. I često volim kad pričam sa mladinama da kažem nekom reći volim te je i veži pojas. Tako da na 1000 načina možete pokazati ljubav i brigu o svojim najbližima.
Pravi način da završimo ovaj razgovor. Hvala što ste bili danas sa nama.
Hvala i vama.
10:29, ovo je Radio Beograd 1.
that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Ecco. On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Tragovi. Autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova, pijanista Eugen Inđić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Danas ćemo, pa mogu da kažem, prošetati Madagaskarom, zahvaljujući našoj gošći, balerini, koreografu, ali ja nekako najviše volim da kažem svetskom putniku, Sonji Lapatanov. Dobar dan.
Dobar dan.
Nije vama da zanemarujemo čitu vašu karijeru i sav vaš talenat, ali nekako ta radost koju vi nam ovde unesete u studio i taj osjećaj koji mi imamo da se i mi nalazimo negde tamo, to nas uvek raduje, pa hajmo na Madagaskar.
Ali apropo mog predstavljanja, ja to sve suzim u baletska umetnica.
Dobro.
To zaokružim i putopisac. Pa evo, Madagaskar, ne znam, ja sama već godinama sam planirala, privukle su me neke fotografije i neke priče, i dok nisam prošle godine novembra i decembra meseca realizovala to putovanje, nisam se smirila, zato što sam ja uvek imam cilj i znam tačno gde želim i zbog čega želim da putujem. Krenula sam iz Beograda za Istanbul. Jedna anegdota, kad sam pošto puno ljudi leti za Istanbul i idu u neke druge pravce ili direktno u Istanbul, pitala me ova na izlazu gde putujete? Pa ja kažem na Madagaskar. Pa gde? Pa kažem glavni grad Antananarivo. Pa kako? Pa kaže, to meni zvuči kao ono ratatatira. Jeste, kaže, malo ratatatira. Eto tako da sam preko Istanbula, onda sam letela iz Istanbula od nekih 11-12 sati, to je stvarno na kraju sveta.
Daleko,
to četvrto po veličini ostrvo na svetu, koja je jedna država i nikako ne vole da ih se stavlja u Afriku. Ne, kaže, nismo mi Afrika. Mi
iako su blizu istočne obale Afrike, zapravo.
Deli samo Mozambički kanal, ali ne, nikako i jeste. Oni su ipak svet za sebe, jedno izuzetno zanimljivo ostrvo sa endemskim vrstama biljaka i životinja i nečim što je mene privuklo. Shvatit ćete zbog čega kažem. Baobab.
Drvo. Drvo, malo sam čitala Madagaskar.
Kako
je to fenomenalno drvo, kažu, kao da raste naopako, kao da je kore na vrhu?
Pa ja valjda, Bog kad je delio biljke, on je to pogrešno pustio, pa je koren ostao gore, tako deluje. To su stoletna stabla, masivna, velika, moćna, pokazuju neku snagu prirode i lepotu prirode i postoji ta avenija Baobaba, gde su oni nekako izrasli, zaista napravili jednu aveniju između kojih se nalazi put koji vodi opet do jednog drugog mesta koje sam kasnije posetila istog, tako morala sam tamo da odem. I kad smo stigli u grad, to je jedan grad koji naravno kao i svaki grad privlači ljude da dođu u njega trbuhom za kruhom, veliki onako promet ljudi i robe.
Je li veliki grad? Koliko ima
stanovnika? Jeste, veliki. Pa jedno 2 miliona stanovnika, ali to su, uglavnom, ima ih u tranzitu, koji dolaze, odlaze, spavaju na nekim otvorenim prostorima, parkovima i tako, ali pošto ja pokušavam da realizujem svoje snove u odnosu na svoje financijske mogućnosti i vremenske mogućnosti, onda sam realizovala svoj san i jako sam srećna zbog toga, jer sam videla jedan deo sveta koji je jako daleko od svega, jedno, mogu da kažem, slepo crevo, ali učinilo mi onako, baš ispunilo mi srce.
Znači, kakav je sve Mozambik? Dakle, kako miriše? Kakvi su ukusi?
Madagaskar,
pardon, spomenuli smo mozaički kanal.
Pa ima, znate šta, nema previše industrije, što je dobro u stvari. Znači, nema nekog zagađenja, osim možda automobila koji u tom velikom gradu ispuštaju svoje dimove i tako dalje. I što je još mene privuklo više, tamo vam taksi služba, automobili koji se koriste tu svrhu su Renault 4. Moj omiljeni auto i moj dugogodišnji auto koji ja vozim još uvek, samo što se ne raspadne, ali Renault 4, onda sam se ja šalila tamo sa njim, dajte napravim jedan krug. Gledaju, kaže, kako pa, jer redko ko zna sa tim
menjačima gore, jel?
Držko od kišobrana, kako, i onda sam uspjela u taksistu da nagovim da mi da. I onda sam napravila krug, a tamo sam bila glavna faca. Tako da nema previše kulturno istorijskih spomenika, bez obzira što je mnoge generacije i mnogi ljudi iz različitih delova sveta su ostavili svoj trag tamo, jer je to bilo na putu, plovnom putu, pa su se tu odmarali, tu su uzimali vodu, snabevali se hranom, tako da je stanovništvo izmešano, ni govore svoj jezik, mada se služe francuskim i engleskim, uglavnom ovi koji se bave turizmom i nekim drugim poslovima koji zahtevaju znanje tog jezika. Vrlo su ljubazni, vrlo su dragi, predusretljivi, ali jedno izraženo siromaštvo prisutno. I ono što možda usporava čitavu stvar je da vi od tačke A do tačke B ako je 100 km u pitanju, vi putujete jako dugo, pa makar to bilo najbolje vozilo na svetu, jer je putna infrastruktura loša, takozvani ti bumping road, road sa tim udarnim rupama, što i nama poznato na našim putevima, i ta nekakva ispupčenja koja vam tresete su kolima, ja kažem, ko ima kamen u bubregu ili pesak, može tu sve to da izbaci, to stvarno toliko trese, ali onda dođete na tu krajnju destinaciju i ostanete očarani tom lepotom, tom prirodom, tim životinskim svetom, tom bogatstvom fonda. Ribu imaju fantastičnu i opšte plodove mora, koje možete da za veoma malu sumu novca jedete frišku, svežu, tek ulovljenu ribu, jastoge, ljuskare, razne plodove mora koji naravno i uvek je tu i dobro vino. Tako da ima divnih suvenira. Naravno, opet sam donela, malo da sam se 100 puta klela da više ništa neću da donesem, ali nisam mogla da odolim. I još jedna životinjica koja mene privukla, to su lemuri. Lemuri su sjajne, fantastične životinje. Često ih gledamo na raznim televizijskim kanalima i pamtim ih ponikako, onako sa po strance skaču po tim divnim predelima. Međutim, moram da kažem da u stvari to je destinacija koju ja preporučujem avanturistima i onima koji hoće da se odmore, jer na okolnim ostavima postoje divni lođevi u kojima možete da provedete medeni mesec ili da pišete knjigu, da čitate, se odmorite u apsolutnoj tišini, bez ikakvih zvukova i nekih neprijatnih mirisa koji znaju da prodruji na najlepše plaže sveta. Mm-hmm. Kao što je recimo Copacabana.
A koji su to suveniri Madagaskara, na primjer?
Pa oni prave od drveta, recimo, rezbare. Ja sam uzela repove, male suvenire, rep od kita. Onda imaju divna ulja, eterična ulja, na to sam se skoncentrisala, od limunove trave, od raznih biljaka koje nama nisu poznate, ali su imaju prisustvo eteričnih ulja, je jako važno ako vas boli glava, ako treba da namažete neki deo tela. Onda vanila, razne travke i biljke, i verujte mi, ono što sam tamo obilato jela je moje omiljeno voće mango. Uh-huh. I uopšte voće je prisutno, vrlo jeftino, može da se ubere bukvalno sa drveta i da se istog trenutka oljušti i da se jede, kao što su recimo plaže na severnom delu fantastične, čak postoje direktni letovi iz Pariza i nekih drugih evropskih gradova koji direktno dovoze turiste željne odmora na ta manja ostrva koje
su baš holiday resort.
Namenski su to odmarališta sa bezbroj vodenih sportova i izazova za sve one koji vole i taj mali i taj neaktivni odmor, da opet ima nekih akcija, lete balonom, skijaju, surfuju i tako.
Pomenuli ste više puta hranu, a šta još, koji je to neki, recimo, specijalitet njihov? Šta jedu? Pomenuli ste ribu, plodove mora, ali postoji li neki specijalitet?
Meso, to je meso koje je od jedne vrste goveda, njihove sa ogromnim rogovima, ali meni lično se to nije nešto posebno dopalo, tako da sam se više skoncentrisala na riblji fondi specijalitete, odnosno to nisu specijaliteti, to je grilovana riba ili neka riblja supa sa divnim prilozima od isto divnog svežeg povrća, samo onako bačeno na jedan ključ. Iskoristila sam priliku da kad sam na ostrvu koje je okruženo morem, da ipak jedem morsku hranu.
Pomenuli ste da su tamo ljudi ljubazni, da govore francuski i engleski. Čime se bave? Kakva su njihova interesovanja? Kako žive?
Pa, bore se za život i idu trbuhom za kruhom. To su recimo prodavci suvenira. Pijace su raskošna. Raskošna je pijaca u glavnom gradu, koja je jedan kota u zavrelju u kome se sve prodaje. Od francuskih bageta, do mesa, do povrća, do majici, do suvenira, do raznih onih, kako se zove, za frižider, magnetića. Trguju, možete da trgujete i da se cenkate do mile volje. Naravno, postoje i shopping molovi, postoje i velike samoposluge u kojima možete kvalitetnu i dobru robu iz uvoza ili uglavnom iz Evrope da kupite. Ljudi se bave uglavnom nekim dodatnim poslovima, obrađuju zemlju. Dosta zemlje je pretvoreno u pirinčana polja, što na neki način nije dobro, jer bez obzira što tu postoje potporni zidovi, to su površine, veoma male površine na kojima jedna porodica gaji svoje malo pirinčano polje. Drveće je posečeno i dolazi do, verovatno i do erozije, to mi nismo vidjeli, ali pretpostavljam da jedna zemlja koja je do pre, ne znam, 20 godina bila pošumljena, sada samo ima te bazene. Znači, gajenjem voća i povrća, obradom tih terena i gajenje pirinča, i poslovima koji su vezani, ko govori jezike, naravno može da radi u hotelima, može da radi u lođevima, ili opet ko je dovoljno školovan, može da radi u pošti ili u nekoj državnoj ustanovi, služne, ili da ima svoju malu radnicu na ulici. Zapazila sam da tamo još postoje rikše, jedna vrsta rikši u kojoj to je na ljudski pogon. Znači, imate male one tuk-tukove sa motorićem, a imate i one koji vuku i kojima je to jedini posao. Većina, recimo, postoje u gradovima, kao što u Brazilu postoje favele, tamo postoje slamovi gde ljudi dolaze i žive u neuslovima, ali oni su došli u grad da zarade, možda da nauče da se školuju. Odlazili smo u slamove, mislim da je bila subota ili nedelja, gde su u jednom užasnom okruženju ljudi bili lepo obučeni, svečano obučeni, jer je nedelja ili subota, pa su išli u crkvu. Znači, kupaju se koliko mogu, poklanjali smo im sapune i veoma su se radovali. Ali to su prostori gde jedna čitava porodica živi u maloj sobi, 3 sa 3, 2 sa 2, daščara. Ali tu je uvek radio, ogledalo, oni se lepo obuku, pevaju, veseli su, jer to je njihov način života i ne znaju za bolje.
I oni se tu osjećaju komotno i prijetno.
Oni se tu osjećaju slobodno, komotno, prodaju neke, kažem, sitnice, to je onaj, kako se zove, bau hladno, ono što imate ispred, na jednoj traci nosite tu jednu kutiju, tu su ili cigarete, ili razne praško, recimo, ili tako neke sitnice koje možete da kupite i na ulici.
Sad mi bismo mogli o Madagaskaru da pričamo zaista mnogo, ali ona čuvena rečenica, nemamo toliko vremena, a za sve nas koji uskoro, bar uskoro nećemo moći do Madagaskara, da ne kažem nikada, šta biste, recimo, Srbija nam je, evo, blizu, počelo je lepo vreme, idu nam i praznici, nekako postoji sklonost kod nas da se pre ide negde po Evropi i svetu, a manje putuje po Srbiji, a vi ste Srbiju dovoljno proputovali, iako češće pričate o svetskim destinacijama i nekim zanimljivim turama i putovanjima, i šta biste nam vi, recimo, na što bi ste skrenuli pažnju u Srbiji?
Pa, što se tiče Srbije, ovo je neka moja druga ili treća tura, srpska tura. Ja sam je videla kad Srbija nije bila turistička destinacija, ali sticam okolnosti sam i sa Narodnim pozorištem gostovali smo dosta po Srbiji, a i individualno sam išla kod prijatelja koji imaju vikendice po raznim delovima, Bogu hvala. Sada ja se družim i jako sam bliska sa mojim penzionerima, osim što pišem za jedan penzionerski časopis Kolumne, ja se sa njima i družim i putujem i obnavljam gradivo. Tako da ono, ta društva u stvari inače za penzionere pripremaju jako lepe izlete, A ja sam se, evo, konkretno ide zaista lepo vreme, mada recimo planinski predeli još nisu u dovoljnoj meri olistali, čujem da je Stara planina i nekim još pada sneg. Ali recimo rano proleće je jako dobro za fotografisanje kada se lokaliteti i nalazišta recimo, ako ne zarastu, ako lista, onda ne možete da imate pravu fotografiju, imate više zelenile drveća nego sam lokalitet ili već šta idete da fotografište. Moji penzioneri su već, mogu da kažem, krenuli u februaru da putuju, već u martu imaju razne divne destinacije, a ja sam se opredelila da u aprilu obiđem magičnu istočnu Srbiju. Rajačke Pivnice, Rumuljano, Gamzigradsku banju, manastir Bukovo. Mene inače istočna Srbija jako privlači, jako mi je draga i nekako me privlači ta tu postoji jedna mistika i
pa rekli ste magije,
da. Tako mi je to nekako uopšte taj živalj je jako zanimljiv, oni su jako veseli ljudi, baš sam bila na nekom vašaru prošle godine, pa to je potpuno ludilo. Onda u aprilu ne idem, ali penzioneri moji idu Uskrs na Krfu, što je fantastično. A onda moja sljedeća destinacija je stazama Kneginje Milice, to je Trstenik, manastir Ljubostinja i Veluće, spomenik Kneginje Milici, etno destilerije u Počekovini i degustacija domaće rakije i vina, obavezno. I naravno sir i kajmak i sve ono što ide uz to. Dalje ide krstarenje Đerdapskom klisurom, Uvac, Višegrad Perućac, Vršac Bela crkva i jezera, i onda ide Juli, Srebrno jezero, Budimpešta, Carska bara, Đavolja varoš.
I to je ta raznolikost,
to je ta raznolikost
naše turističke da. Ponude.
I bila sam na nedavno održanom sajmu turizma, zaista najviše vremena sam provela u hali 4. Jer je odlična ponuda i srpski turistički radni, odnosno oni koji imaju priliku da ponude, su se zaista okupili na jednom mjestu. Recimo, veliki štand Zlatiborskog okruga, pa sa druge strane Vojvodina, pa Stara planina, pa Banje. Probudili su se ljudi. Međutim, opet jedan problem, a to je putna infrastruktura koja usporava čitavu priču i pravi, produžuje to putovanje. Zašto ja ne bi recimo mnogo brže stigla do istočne Srbije, jer od autoputa kad se odvojim ima nekih komada koje jedna opština napravila, a druga nije, jer se nisu dogovorili. Ili nije u njihovoj nadležnosti. Na to je ona čuvena rečenica, nije u mojoj nadležnosti. Eto, tako da, znači, proleće, april, maj, juni koristim...
Preporuka za putovanje po da, Srbiji.
Da, preporučujem stvarno da se ljudi pomere. Međutim, znate šta, pre neki dan sam bila u Republičkoj skupštini na jednom divnom skupu da žene žive i na selu. To je slogan. Upoznala sam neke fantastične gospođe koje imaju neka domaćinstva koja edukuju žene u selima da prvo da se služe raznim ovim elektronskim aparatima, kompjuterima, da se povežu sa svetom, sa internetom, da naprave svoju ponudu, naprave stranicu. I tu sam upoznala još i neke drage penzionerke, baš imam neki skup 28. u Domu vojske, Festival zdravlja, koje... Apropo ove priče, ja pričam o ovim destinacijama, kaže, pa mi smo to proputovali. Bravo, kaže. Ali biste ponovili? Bi. Tako da, to su vrlo pristupačne cene. Ja svakome ko može da odvoji jedan dan, pa ste krenete ujutru,
uveče.
Srbija nije toliko velika da vi sad morate 3 dana. Ima i 10 noći, 1 noć ili 2 noći. Ali Srbija neke, recimo, Pravacka Vršcu, Pravacka Somboru Subotici, Vojvodina je ravna, tu nema nekog pentranja previše. To se stigne sve za jedan dan ako se rano krene. I prosto ono, savjetujem i srednjoj i starijoj i mladima da se uključuju u ovakve organizovane izlete. Tu se stiču prijatelji i drugarstva se stiču, razmenjuju se iskustva, vode se lijepi razgovori, razmenjuju se ideje, jer penzioneri koji su slobodni, najgore što može da mi se desi je da se opuste i da lamentiraju nad svojom trećem dobu, što je nedopustivo.
Nedopustivo, svakako, ali svakako i preporuka svima da putuju po Srbiji, upoznaju svoju zemlju i šarolikost i raznolikost i sve boje, mirise, ukuse naše, kao što ste rekli, može se sve čak i u jednom danu. Hvala vam što ste bili sa nama, što smo evo i pričajući sa vama nekako osjetili bar deo Madagaskara i što ste nas podsjetili da možemo putovati i u našoj blizini i okolini.
Da, i po sobstvenoj zemlji, yes. Naravno, to je lepo.
Sonja Lopatanov, kao što je na početku rekla, baletska umetnica i putopisac, bila sa nama. Radio Beograd 1.
I hear you whispering the word.
I ne mogu reći da je naš gost danas, ali naš kolega i dugogodišnji saradnik, kompozitor, aranžer, muzičar Radivoj Radivojević danas sa mnom u šetnji. Rade, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Hvala i vama što ste ovde, veliki povod zaista, ni manje ni više nego 50 godina, 5 decenija umetničkog rada i sutra uveče, dakle utorak u Kombat dvorani, bit će održan koncert tim povodom. Šta ste pripremili?
Pa prvo da se osvrnem na ovih 50 godina, stvarno i meni kad se kaže 50 godina, ja to nekako sam se začudim kako se to 50 godina, ali ima tome, tačno je tako, čak ima neka godina više, ali ja računam 69. godinu kao, ajto, nekako profesionalnu godinu, godinu kada sam napravio prvi trajni snimak za Radio Beograd u emisiji Nikole Karaklajića Veče uz radio,
čuvena emisija.
Da, ja sam tada bio član niške rock grupe Daltoni i mi smo bili učesnici emisije, pozvani da snimimo neke snimke za Radio Beograd, i tada sam ja snimio svoju prvu kompoziciju i eto, od tada računam nekako taj moj profesionalni kompozitorski rad i stvarno ima 50 godina.
Da, ali pre Daltona zapravo vi ste od malih nogu, iz muzičke porodice potičete, pritom rođeni u Vranju, dakle isto kraj koji je vrlo vezan za jednu vrstu muzike.
Pa jeste, moja porodica je poreklom iz Crne Trave, tamo su, jesu zidari poznati Crnotravci, ali eto, mi smo veli izuzetak koji potvrđuje pravilo, moja cela porodica je porodica muzičara. I moj dede je bio muzičar, i moj otac je prvi školovani muzičar, poslije njega smo se, moja sestra i ja, pa moj sin, i tako je, Borica Radivojević očigledno ima ove te muzičke korene i ide tako tim putem. Pa jeste, nekako sam od male, od detinjstva, kako sam se rodio, ja sam se, bio sam okružen muzičkim instrumentima i nekako nije sam nikada kroz detinjstvo, ili rano sam počeo sa 5 godina da sviram violinu, pa kasnije sam prešao na klavijature, na klavir, na harmoniku. U Nišu sam završio srednju muzičku školu, u Beogradu muzičku akademiju, i sve vreme sam se bavio i popularnom muzikom. Beatlesi su bili ti koji su 64. godine.
Beatlesi ili Stonesi, nekako su Beatles, se svi u to vreme delili.
Beatlesi su bili ti koji su me okrenuli da se definitivno bavim. Ja sam se pošao u muzičku školu sa ambicijama da ću se baviti ozbiljnom muzikom, da ću, da, već mi se tad vrtile neke muzike po glavi. I takve neke planove sam imao, međutim 63. godine se dese Beatlesi i moj život se potpuno okrene. Naravno, onda sam počeo da sviram u poznatoj rock grupi i eto, tako otišao sam.
Da, kad kažete Dalton, no, da prosto promenemo možda i za mlađu publiku siluete i elipse, u to vreme to je bio vrh naše muzike.
Pa, oni su radili i živjeli u Beogradu, pa su, a mi smo bili u Nišu. Nisu bili takvo medijski dostupni mediji kao danas, da je potpuno svejedno da li živite u Beogradu, Nišu ili u Velikoj Plani. Lako dođete do publike i do medija. U to vreme se to mnogo teže bilo, i tako da su oni možda bili malo poznati, ali smo mi bili isto jako poznati. Svirali smo na gitarijadama, svirali smo i u Beogradu i u Zagrebu, i prvu ploču smo snimili za Jugoton 67. godine. Tada nisu bile moje kompozicije, ja sam moju kompoziciju prvu snimio 69. kao što sam rekao, ali smo bili poznata jugoslovenska rock grupa.
I to pojavljivanje u emisiji Veče uz radio, baš našeg programa, je bilo u rangu gostovanja na Radio Luksemburgu.
Apsolutno.
Veče uz radio i Nikola Karaklajić su to vreme zaista bili.
Kultna emisija je bila, da, apsolutno, da. Pa eto, tako je to počelo. Posle sam ja došao u Beograd i krenula je neka ta moja beogradska
priča, neka priča, beogradska, da, proleća, da, mnoga.
Da, učešće na festivalu. Teško je bilo ošte etablirati se kao kompozitor, nametnuti se, znate, to su mali, uski, mali krugovi gde se ljudi teško prihvataju, treba stvarno da se nametneš. Moji pokušaji su bili tako, ja radim, ali nisam nekako, trebalo je vreme neko da prođe da se ja nametnem kao muzičar, da, kao već sam ja to svirao i bio sam član i kao spoljni saradnik, kasnije i zaposlen u dole u jazz orkestru, kao klavijaturista, ali to kao autor, kao kompozitor, da se moje pesme prihvataju, da se peve slušaju, je malo teže išlo, ali je polako to nekako, sam eto valjda moj talent je učinio da se ipak ostvarim kao kompozitor.
I zaista brojne nagrade ste dobili tokom karijere, sad kad bi probali da nabrojamo, trebalo bi nam mnogo, ali pobitnih festivala Beogradsko proleće, Zlatno zvonce, Novi Sad, Beogradski šlager, Mesam, Pesma Mediterana, Zlatni Orfej, gostovanje u Bugarskoj, u Sovjetskom savezu, Nema gde ne, i onda 92. Jel, čuveno, Ljubim te pesmama, Ekstra Nena i na pesmi Euroviziju Malmeo.
Pa to je nekako verovatno vrhunac neke te moje, mislim vrhunac u smislu da sam se tada konačno etablirao kao vrhunski, kao dokazani kompozitor od koga možeš uvek da očekuješ neku dobru pesmu, mislim već sam se, tada sam se potvrdio kao autor i tad više nije bilo pitanje da li ja nešto mogu ili ne mogu. Ja sam i do tada radio i moj opus se nastavio i postoje veliki, ali prosto to je verovatno bilo neka vrhunac tog nekog mog kompozitorskog
rada. Pa ste i dve godine kasnije, 94. dobili tu nagradu za najbolji kompozitor u Jugoslaviji.
Pa ime toga još. U Bugarskoj sam proglašen isto za hit kompozitore. Moje neke pesme se tamo sada su jako popularne. Mm-hmm. Pre dve godine sam dobio u Makedoniji priznanje. Moja pesma koju peva Maja Odžaklijevska, Gorim, se je tamo postala proglašena za jednu od najvećih pop pesama svih vremena makedonskih, pošto je to peva na makedonskom, i tamo sam dobio neka priznanja. Ima toga, ima stvarno. Šta je sada, ja stvarno imam, šta je za mene karakteristično, pošto poznajem razne žanrove muzičke, ja sam se nekako probao u svim tim žanrovima.
To sam htela da pitam, nekako smo sad stigli do zabavne, a onda ćemo se vratiti na sudršnji koncert i 50 godina kad će biti samo narodno. Zaista mnogo, kroz 50 godina ste zaista prošli, čini mi se, kroz razne faze u smislu različitih žanrova muzičkih.
Pa to je nekako išlo, ja poznajem te radiče žanrove, jedno je kroz to detinjstvo, kroz život u raznim mestima u Srbiji, svuda sam ja to slušao razne muzike i upijao, drugo je kroz obrazovanje, treće je kroz to sviranje u rock sastavu, i onda 80-ih godina bilo puno koncerta gde sam svirao kao muzičar u pratećim grupama svih mogućih jugoslovenskih pevača. Prosto imam nekako veliko iskustvo kroz razne žanrove, tako da nije bio problem nikada da napravim i dečju pesmu i narodnu i zabavnu i pop i rock numeru i primenjenu muziku. Dosta sam radio za pozorište, za film, za serije televizijske, tako da to je sve deo mog opusa i ima toga. Ovog puta, eto to je iznenađenje, muzička redakcija muzičke produkcije naše kuće RTS-a je me pozvala i odlučila da napravi, obeležimo ih 50 godina i da napravi jedan veliki koncert sa mojom narodnom i tom muzikom inspirisanom tradicionalnom muzikom u duhu starogradske pesme. I sve su to neke instrumentalne muzike moje iz raznih tih serija i televizijskih drama, filmova, koje su također svirao veliki narodni orkestar i ima ih ima ih na repertoaru, i naravno sve ove neke popularne poznate pesme u tom žanru. I tako ispod da ću ja sad obeležiti tih 50 godina sa svojom narodnom i tom gradskom muzikom.
Mm-hmm. Ko će se sve pojaviti na koncertu, to možete da nam otkrijete dan pred koncertom.
Mogu, kako da ne. Prvo da kažem da ceo događaj, ceo koncert na celom prati, sve pevače prati veliki narodni orkestar pod uspravom Vlade Panovića, iz naše muzičke produkcije. Onda tu su sada, imam zanimljivosti razne. Zoran Živković, naš poznati profesor violine i poznati muzičar, inače sin Radojke i Tineta Živkovića, na solo, ima jednu solo tačku na violini. Tu je Sanja Keserović, tu je Žarko Danču, tu je Dragica Radosavljević Cakana, tu je su mlade pevačice Biljana Petković i Vesna Dimić, Edim Medošević, Danka Stojiljković, Čeda Marković, Tu je Marko Luis, Luisov sin, dosta emotivno će nastupiti, otpevaće neke pesme njegovog oca. I na kraju ćemo svi pevati Ne idi zlato moje. To mnogi ne znaju da je to moja kompozicija, ali oni prisvajaju i misle da je narodna. Ono što je zanimljivo još da kažem, kao gosti dolazi nam klapa Maris, ženska klapa Maris iz Kotora. Ja sam za neku priliku za njihov festival u Perastu, postoji festival klapa gde su bokelji, uglavnom tamo i grupe iz Hrvatske koje neguju tu vrstu, taj način pevanja, napisao jednu pesmu za njih i oni tamo pobede sa tom pesmom i sad je tamo jedna, to se ovako vrlo rado i često izvodi ta pesma u Kotoru i uopšte u Boki, kažu mi da je kao himna njihova tamo. Eto, i to će se desiti na mom koncertu.
Sve je spremno, vi već danima ovde u zgradi Radio Beograda vežbate koliko znam.
Pa, Boga mi veliki, znate šta je problem? Kada neki pevač ima ili grupa ima svoj koncert, oni su izvođači, imaju ili pevač ima prateći orkestar, ima svojih 20 pesama koje otpeva i gotovo. Svaki moj koncert je mali festival. Moram da imam 10, 15, 20 pevača koji spevaju različite pesme i to sve treba sklopiti da oni mogu da dođu u isto vreme, da su slobodni, da orkestar navežba 20 ili 25 pesama. Dosta je komplikovano.
Ali 50 godina karijere svakako i umetničkog rada nije mali povod. Pretpostavljam da su se svi bez problema odazvali.
Koncert je negde pod radnim
naslovom Tragovi.
Pa tragovi simbolično, tragovi obeležavaju tragove na koje sam naišao i koje sam ja upio u sebe, tragove koje sam ja ostavio, tako može da se simbolično tumači.
I to ima veze s onim što sam pročitala na vašem sajtu, evo sad ću da pročitam, da citiram. Moje bavljanje muzikom predstavlja jedno zanimljivo putovanje koje mi je omogućilo da upoznam mnogi talentovane ljude i neobične kulture. A da li sam kroz to uspeo da pronađem harmoniju i ritam života, nešto čemu svako od nas teži, prosudite sami. A kakav je vaš subjektivni osjećaj? Jeste li uspeli da pronađete?
Pa ja se osjećam...
I jeste li muzika ta harmonija i taj ritam života koji je svima potreban?
Pa jeste, apsolutno. Ja čak primećujem kako mi živimo u ovo vreme kojom živimo i se odražava i kroz muziku. Vidite koliko je ta muzika uopšte u medijima, u radiju, na televiziji, koliko je ti ritmovi, taj zvuk, koliko je napadan, koliko je sve. Ja stalno govorim, kad bi čak od muzike pošli i kad bi naciju nekako uspjeli da spustio taj adrenalin, da im malo smekšamo, smanjimo, da ritam života bude malo mirni, a to možemo da uradimo i kroz muziku, ljudi bi se mirnije, lepše ophodili jedni prema drugima, drugačije bi se osjećali. Mislim da muzika može puno toga da učini u našim životima.
A šta vi privatno slušate? Šta vam prije? Koja vrsta muzike?
Pa ja slušam sve muzike. Stvarno sam baš tako što sam prošao kroz sve te u životu, kroz razne faze, kroz razne žanrove, slušam svaku dobru muziku. Mogu potpuno onako bez problema da slušam klasiku, neko čak uhodim sebe kako slušam nešto što nekad nisam slušao, recimo Šumanove solo pesme. Na nemačkom, recimo. Ali ne smetam, ja drugačije slušam muziku. Ja slušam muziku, svaku muziku analiziram. Ja muziku nekako kao kad neko običan, evo, za vaše slušalce, da neko uzme novine i da počne da ih čita i on tačno vidi, mislim, može odmah da pročita celu rečenicu. Ja tako svu muziku koju čujem ja je analiziram, ja je vidim, ja znam tačno šta je ko svirao, koje su note, šta je svirao, i ne samo pevač, da mi to žubori, kao to je nešto neka popunjava tišinu, nešto se desi, ja prosto nesvesno, odnosno...
To je profesionalna deformacija u svakom slučaju, da.
Slušam šta je svirao bas, kakav je ritam, kakva je harmonija, kako je šta ko radio, prosto tako slušam muziku. I slušam sve muzike.
A kad bismo ugasili muziku na jedan dan, šta bi se desilo u vašem životu? Kako biste se osjećali?
Ja bih pravio moju muziku.
Pravi odgovor za kraj i za 50 godina umetničkog rada.
Hvala vam.
Hvala vam što ste bili danas sa nama i puno sreće sutra na koncertu.
Hvala, hvala.
Rade Radivojević, kompozitor, aranžer i naš kolega, dugogodišnji muzički urednik i u radiju i u televiziji Beograd, bio sa mnom u Šetnji danas.
ne pane dan, neka gori ciganski vulkan. Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti dam, sve ću da prodam, samo tebe, 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 samo tebe da imam, tebe samo da gledam. Opa, opa, neka, neka, sve ću da.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Tačno 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini u 20 časova, pijanista Eugen Inđić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
love to the pomp of tea, while sea to the test la vie.
U šetnji Radio Beograda 1 stižemo do naše stalne rubrike ponedeljkom, reč je dakle o sportu i rubrika Više od igre. Ovoga puta o motoričkim sposobnostima i veštinama. Naime, čovjek se sastoji od različitih sposobnosti i osobina. Za normalan razvoj svakog pojedinca od velike je važnosti razvijanje motoričkih sposobnosti i veština. O značaju merenja motorike u životu svakog čoveka Biljana Šujdović je razgovarala sa doktorkom Vesnom Repić-Čujić iz Zavoda za sport i medicinu sporta.
Svi znamo da motoričke sposobnosti kod ljudi su veoma bitne ukoliko žele da se bave nekim ozbiljnijim fizičkim aktivnostima. To je podjednako bitno i za one koji žele da se bave rekreativno sportom ili nekim fizičkim aktivnostima. Pozvali smo goste Vesnu Repić-Čujić, koja dolazi iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Želim vam prvo dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala što ste nas pozvali da malo pojasnimo neke stvari i da približimo i ovu moju ustanovu iz koje ja dolazim.
Šta su motoričke sposobnosti, da nam to objasnite, i zašto je bitno da budemo upućeni u to da znamo kakve su nam motoričke sposobnosti?
Motoričke sposobnosti su nam potrebne u životu, jer mi ne možemo da ustanemo iz kreveta, ne možemo da operemo zube, da se bavimo običnim aktivnostima, da hodamo, ako ne posjedujemo određeni stepen motoričkih sposobnosti. Da ne budem sad teorijski, da pričam nešto što većina ljudi ili zna ili pretpostavlja, znači postoji više tih motoričkih sposobnosti i u okviru njih postoje opet neke podgrupe, da kažem, usmerenja koja nam omogućuju da ostvarimo ono što motoričke zadatke koji nam se postavljaju u životu. Definicija bi bila da je to mogućnost pravilnog i svrsishodnog izvođenja nekog pokreta, kretanja ili održavanja položaja koji se narušava nekim spoljašnjim uticajem. A njih opet delimo: silu, brzinu, snaga, izdržljivost, koordinacija, gibkost, s tim što možda je koordinacija najsloženija, najviše ima delova, to su i spretnost, i ravnoteža, i veština opuštanja, lakoća kretanja, osjećaj vremena, prostora, tako da i postoji još nekih sposobnosti koje mi ne smatramo da su nam potrebne, međutim sve su potrebne. Vi morate da imate određenu koordinaciju da bi dohvatili i čašu sa vodom i da bi odvrnuli slavinu i da bi se počešljali i naravno i da trčite i da se bavite sportom. Samo što kod nas običnih ljudi, da one nisu toliko upečatljivo razvijene ili nije toliko na tom nivou potrebne kao što su potrebne u sportu.
Zašto je bitno da ispitamo svoje motoričke sposobnosti pre nego što počnemo da se bavimo nekim fizičkim aktivnostima?
Potrebno je da znamo na kom smo nivou. Šta nam je to što bi mi hteli da dostignemo, kako da to dostignemo, ali moramo prvo da znamo na kom su nivou, odakle da počnemo. Šta je to što nam je potrebno? Da li je to ravnoteža? Da li je brzina? Da li je snaga? To može samo da se utvrdi testovima, s tim što opet bi ja podelila. Postoje neki testovi koje mogu se uraditi u uslovima, u školi, možda neko od roditelja ko se više interesuje za to može svoju decu da prati na taj način njihov razvoj, a drugo je laboratorijski testovi i terenski testovi koji se izvode u zavodu ili u specijalizovanim ustanovama koje se baš time bave.
Možete da nam objasnite kako izgledaju ti laboratorijski testovi, ili kad se kaže laboratorijski testovi, odmah to zvuči malo pompezno.
Pa zvuči tako, ali ne mora da izgleda. Postoje testovi koji su vrlo jednostavni, kao što je, na primjer, pretklon, gde imate određenu skalu, sagnete se i dokle dohodite. I po tome se vidi, postoje rezultati, odnosno na osnovu kojih se vi upoređujete, i to je nešto što vam pokazuje da li ste razgibani dovoljno ili niste, ili nešto što bi vam trebalo, na čemu bi trebalo raditi. Na primjer, u životu, odnosno kod ljudi koji sede, a većina sedi, je skraćena zadnja loža buta i ona pravi velikih problema kasnije sa položajem kičmenog stuba i dolazi do nekih promjena, prvo promjena, zatim i deformiteta koji jednostavno zbog svega toga, što mi to stručnici kažemo, postoji kinetički lanac i onda se taj kinetički lanac u jednom trenutku naruši i to proizvodi prvo promjenu, a zatim i deformitet. Međutim, postoji i ona u kojima upotrebljavate izuzetno složene procedure i izuzetno složene sprave, da tako kažem, na osnovu kojih vi utvrđujete te sitne detalje koji su izuzetno važni za vrhunske sportiste, kao što je disbalans u snazi pojedinih mišićnih grupa, u položaju tela i tome što može dovede do povređivanja, kasnije do povređivanja ili nemogućnosti ostvarivanja određenog načina kretanja koji dovodi do najboljeg rezultata. I to je nešto na čemu se zavod sada bazira, da se utvrđuje mogućnost, kolika je mogućnost povređivanja određenog vrhunskog sportiste, što je veoma važno.
Koliko često je potrebno testirati motoričke sposobnosti, s obzirom da pretpostavljam kako mi se razvijamo, kako rastemo od nekog dečijeg uzrasta pa do ovih nekih malo ozbiljnijih godina, tako da kažemo, to se verovatno menja.
Pa menja se s tim što prvo treba da izmerite početni status vaš, što se tiče motoričkih tih sposobnosti, a zatim ako radite na njima, to bi trebalo raditi možda svaka 3 meseca, premda se preporučuje otprilike na 6 meseci, odnosno 2 puta godišnje, s tim što u uzrastu kada deca počinju da rastu i kada te su promene rapidnije, tu mora da se vrši češće da bi se videlo šta je narušeno i na čemu treba raditi. Naročito u pubertetu dolazi do promene usled velikog rasta, dolazi do narušavanja, odnosno do promene u snazi, u izdržljivosti, u koordinaciji, naročito zbog tog disbalansa u rastu mišića i kostiju, i tako da tu dolazi i do promena, i tu je onaj period najznačajniji za strpljenje trenera i roditelja, jer deca će u tom uzrastu biti možda i ono što mi kažemo trapava, nespretna. Jednostavno treba sačekati da taj period prođe i da se taj razvoj završi i posle se vrati na ono što treba da bude.
A u tom periodu dok traje, uslovno rečeno, trapavost, da li postoje neke vežbe, nešto što vi propisujete?
Pa u tom uzrastu sad zavisi da li su devojčice, dečaci, koliko je to brz taj prirast u visini. Rade se vežbe snage, ali to je sve bez otpora, ono, opet što stručno kažu, samo težina sobstvenog tela. To je nešto što treba očuvati. Treba te mišićne grupe koje su izdužene skratiti, ojačati, a opet druge koje su se skraćuju ili su malo prenaglašeno snažne, njih treba opustiti i produžiti da ne bi narušili položaj skeleta i naročito kičmenog stuba.
Dolazimo do sportista, s obzirom da je njima veoma bitno, znamo da je došlo dotle da bi se postigli vrhunski rezultati, sve mora da bude savršeno. Šta sportisti dobijaju time što se testiraju, što testiraju svoju motoriku i koliko njima može to testiranje da doprinese za postizanje boljih rezultata?
Prvo, zavisi koji je sport. Svaki sport zahtjeva specifične sposobnosti razvijene na određenom nivou. Jer vi kada trenirate nekog sportistu, vi pokušavate da dostignete neki idealni model. A taj model mora da ima sposobnosti, na primjer brzinu, izdržljivost na određenom nivou, da bi vi mogli da ostvarite i rezultat. Zavisno od toga da li su to sportovi sa loptom, kolektivni sportovi, individualni sportovi, vi tu sposobnost, odnosno te sposobnosti koje su karakteristične za ostvarivanje dobrog rezultata, vi njih i pratite i pokušavate da vidite šta ste uradili u prethodnom periodu.
Da li taj dolazak sportista kod vas je samo inicijativan ili organizovano da sami klubovi, sportska društva zahtevaju od svojih sportista da ispituju ove motoričke?
Rekreativci imaju propisano, njih uslovljavaju savezi i njih savezi dovode. I oni koji se organizovano bave vežbanjem, znači oni koji su u klubovima, oni moraju da bi se takmičili, oni moraju da imaju preglede. Ali opet su to uglavnom se svodi na lekarske preglede, a motoričke zahtevaju sami treneri. I ono što je naša preporuka je da neke stvari ipak zahtevaju da se pregledaju što se tiče motorike, jer one pokazuju da li će neko uspeti da dostigne nivo koji je projektovan ili koji je klub ili trener projektovao, a ne da to se prepusti.
Da se malo osvrnemo i na ove ljude koji su malo ozbiljnijim godinama, a žele da se bave rekreacijom.
Većina ljudi, pošto živimo duže, kvalitetnije, nakon završetka neke svoje profesionalne karijere, ali i pri kraju, žele da se nečim bave, da se druže. I na moje veliko iznenađenje, iako imam jako dug staž i bavim se sportom, otišla sam na jedno takmičenje, bilo je to svetsko prvenstvo za veterane u atletici i tamo sam doživjela šok. Videla sam ljude koji u svojim zlatnim godinama, da ne kažem drugačije kako to kod nas zovu, se postižu izuzetne rezultate, izuzetno su i vitalni, tako da evo sad idem za 10 dana na svetsko prvenstvo u dvorani u atletici u Poljskoj, se održava, dolaze ljudi sa raznih strana sveta, iz raznih država, iz cele zemaljske kugle, da se bore za medalje. I to nikakva razlika u njihovom treningu, jedino u intenzitetu treninga ne postoji, nego svi se oni bore, izuzetne rekordi se vode za, ali su to malo drugačije i norme i tu se računaju 5 godina kategorije, tako da je to nešto što možda kod nas jeste u povoju. I evo i naši su veterani išli da se takmiče, bilo je Balkansko prvenstvo u dvorani u Istanbulu i vratili su se sa nekoliko medalja, ali je bilo i povređenih, znači da nisu bili dobro pripremljeni, jer to je nešto što svi smatraju, rekreativac ne mora da poštujete neke zakone koji vladaju u treningu i koji važe za trening, ali to je samo drugi intenzitet, ali sve ostalo je isto.
U tim ozbiljnijim godinama, ajde tako zlatne godine kako ste ih vi nazvali, da kažemo, oslabljena ili promenjena motorika, da li može da ukaže na neka ozbiljnija stanja?
I ono što je karakteristično, što sam ja saznala umeđu vremenu, najbrže slabe mišići nogu i to je problem sa kretanjem. Zato mi vidimo starije ljude da, ono što mi kažemo, ne podižu noge, nego ih teško im je da se kreću. E to je nešto što je možda zanimljivo i što je možda bi trebalo biti predmet istraživanja nekih dužih, jer kvalitet života zavisi od toga koliko ste vi motorički očuvani, odnosno da možete da se krećete, da se brinete o sebi, a da ne zavisite od drugih. E to je nešto što je veoma važno. Pokazuje se da neki ljudi učestvuju na tim takmičenjima koji nisu dobro pripremljeni, koji imaju zdravstvenih problema, međutim oni nisu u obavezi da se pregledaju i takmiče se na sopstvenu odgovornost. I mi pokušavamo u zavodu da dovedemo i sve više rekreativaca koji dolaze ne samo na lekarske preglede, nego i na motoriška testiranja, kako bi se utvrdile, kako bi im se pomoglo jednostavno da oni lakše učestvuju u toj sportskoj aktivnosti koju su odabrali. Kod starijih osoba je problem koordinacija i to je nešto što može da ukaže da li je to početak nekih razvoja nekih bolesti, onda i opet koordinacija kod Alzheimera, kod nekih tih degenerativnih bolesti izuzetno mnogo pokazuje, jer vidite i razliku između, pogotovo kod starijih osoba, kažem, ja sam gledala sve uzraste od 35 plus do 100 godina, pa vidite tačno tu neku razliku samog propadanja organizma, to je jedna stvar, ali vidite, tačno se vidi da li neko još ima nekih zdravstvenih problema koji mogu da se kroz tu te motoričke sposobnosti, kroz motoriku se pokazuju.
Za kraj moram svakako da vas pitam kakve su vaše preporuke kada je u pitanju, nije bitno od uzrasta, testiranja motoričkih sposobnosti.
Ja sam baš razgovarala sa kolegama i konsultovala se da li postoji, prema njihovim rečima, motoriška testiranja vršimo mi. To je rekao neko ko je najopremljeniji trenutno u Srbiji i to je ono što nama i po opisu posla, da kažem. Tako da što se tiče motoričkih testiranja, to mogu da vrše i profesori fizičkog i oni to rade da bi znali šta da, kako da postave časove fizičkog i da prilagode svojim đacima. Roditelji sami teško da mogu da vrše neka veća testiranja na svom detetu, prvo zato što ne znaju kako se to uopšte izvodi, a sa druge strane ne znaju sa čim da upoređuju sve to što i, da kažem, izmere. Ono što roditelji mogu i što je najbolje, to je da svoje dete svakodnevno pokušavaju da privole da se ili da skače ili da trči ili da nešto fizički radi kako bi razvili te sposobnosti, te motoričke sposobnosti kod njih. Simpatično je bilo, kolega mi je pričao šta je jedan njegov poznanik radi. Može da sedi dete pred kompjuterom pola sata, ali onda mora da uradi 20 čušnjeva ili neki drugi zadatak koji ga uslovljava da on nešto fizički radi, da bude aktivan. I ono što je najvažnije za roditelje, to je da svoje dete vode na što više tih akcija, da mu pokažu gde može, šta da radi, da bi se on time bavio do kraja života. Jer to je ono što je najvažnije. Nije važno da budemo svi vrhunski sportisti, da razvijemo svoje motoričke sposobnosti na neslućeni nivo, ako se mi time ne bavimo ceo život. Pre par godina u Marseju bio je neki seminar i onda smo nam pokazali par testova koji su izuzetno simpatični, od toga da sedite na stolići, ustanete 10 metara otprilike, hodate, vratite se i sednete. I to vam pokazuje koliko ste izdržali, ne onaj pravi test, ali pokazuje koliko vi, da li vi možete da li imate snagu da ustanete, da li imate snagu i izdržljivost da možete toliko da hodate i opet da sednete, što je koordinacija, zatim da stanete uza zid i da pokušate bez pomeranja tela da dohvatite što dalje ispred sebe. I na osnovu toga postoje i norme da li imate problema sa ravnotežom ili ne. Tako da postoje testovi simpatični za taj zlatne godine gde možete i za obične ljude da vi sami sebe možete da istestirate, ne možete motoričku sposobnost na pravi način, ali možete neke sposobnosti da vidite, da li možete da čučite, da li možete da sednete, da li ustanete, da se okrenete. Sve je to nešto što vi možete da pratite svoj i da pratite kroz vežbanje, kroz određeni kompleks vežbi za trbušnu muskulaturu, za mišiće nogu, da ojačate i onda ćete vremenom videti da napredujete u svemu tome i da bolje živite, kvalitetnije živite, odnosno obavljate sve te svoje svakodnevne motoričke zadatke.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
O motorici sa doktorkom Vesnom Repić-Čujić iz Zavoda za sport i medicinu sporta razgovarala je Biljana Šujdović. U stalnoj rubrici ponedeljkom više od igre. I nekako smo stigli do kraja današnjeg prepodnevnog magazina. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom od 12 časova vesti, a nakon njih u 12.15 magazin u ovom trenutku, kao i svakog radnog dana. Dalje na programu od 13 možete slušati familiologiju, 14 karavan, od 15 novosti dana, 15.30 sportski žurnal i tako redom. Uživajte u ovom divnom i sunčanom toplom vremenu i ostanite na talasima Radio Beograda 1.